Rusi pokračujú v cvičeniach s jadrovými zbraňami nedaleko Ukrajiny. Tam, medzi tým, Rusi otvárajú aj nové fronty, ale Ukrajinci stále statočne odolávajú. Prečo Rusi opäť rinčia jadrovými zbraňami a čo má ich cvičenie pri ukrajinských hraniciach znamenať? Pomáhajú Kyjevu spojenci dostatočne a môže niečo vyriešiť chystaná júnová mierová konferencia vo Švajčiarsku? Kreml ale začal šíriť aj nebezpečné dezinformácie a konšpiračné teórie o atentáte na nášho premiéra. Všímajú si to aj naše bezpečnostné zložky, sme na to pripravení, alebo sme boj proti dezinformáciám vymenili za kúsok medenej strechy na redute? O týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexandrom Dulebom. Pán Duleba, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Môžeme pokračovať v načatom. Aj dnes je tých tém veľa, zaujímavé je, ale že opäť, tak ako aj v tých posledných, sa to kríži aj s tým, čo sa deje tu na Slovensku. Ak teda dovolíte, možno by som to trošku obišiel. Podľa tých správ, ktoré sa šíria médiami v Európe aj vo svete, Kreml evidentne zapojil do svojej hybridnej vojny proti Západu aj tému atentátu na nášho premiéra Roberta Fica. Môžeme sa dočítať napríklad to, že podľa ruskej rozviedky SVR je atentát dôsledkom nespokojnosti Európskej únie alebo Spojených štátov, že za ním stoja globalisticko-totalitné liberálne sily, Ukrajina a ja neviem, aké množstvo ďalších rôznych narratívov, ktoré sú šírené z rôznych ruských kanálov. Pán Duleba, čo za hru tu Rusko rozohráva? Chce tento hrozný čin zneužiť na nejaké svoje konkrétne ciele?
Postavme to tak trošku do širšieho rámca, pretože žijeme v čase, kde každá téma, ktorá jednoducho sa týka politiky, či vnútornej, zahraničnej, akékoľvek členskej krajiny, EÚ, NATO, Ukrajiny, Ruska, vôbec všade vo svete, jednoducho je predmetom vojny, informačnej vojny, interpretačnej vojny. Samozrejme, že správa o pokuse na atentát, o atentát nášho predsedu vlády šokovala celý svet, obletela médiami vlastne vo všetkých krajinách de facto, pretože niečo také, takýto incident sa tu nestal už v podstate od pokusu, teda o vtedy úspešného pokusu na švédskeho predsedu vlády Olafa Palmeho v 80. rokoch, čiže je to niečo bezprecedentné. No a samozrejme, že takáto téma musí zaujať všetkých tých, ktorí chcú formovať verejnú mienku vo svoj prospech. Čiže je to súboj o interpretáciu toho, čo sa stalo, prečo sa stalo. A samozrejme, že tie, ak sledujeme tie ruské médiá, ich vystúpenia, tak dávajú to už do súvislosti, už sa bolo informácie, že to sú Ukrajinci za tým, že v podstate sú to nejaké tie globalistické, liberálne, neviem, aké sily, ktoré ste spomínali, ktorým akože údajne teda politika nášho predsedu vlády akože nevyhovala a podobne. To sú všetko dezinterpretácie a ja si myslím, že nie je zmyslom sa o týchto témach baviť tak, aby sme sa ponorili do lží. Pretože jednoducho, keď sa ponoríte do lží, tak pravde sa ako nedostanete. Ja nemám také informácie, aby som mohol povedať presne, že stalo sa to tak a tak, bolo to tak, to je predmetom vyšetrovania, preto môžeme len špekulovať, ja nerad špekulujem. Ale ak som hovoril o tom, že každá takáto téma je predmetom informačnej vojny a že Rusi sa snažia ju vlastne interpretovať vo svoj prospech a samozrejme úplne verejnú mienku u nás, v iných členských krajinách, ale aj u seba doma, legitimizovať vlastne akože to, čo robia. Ja som presvedčený, že tento rok budeme svedkami vyostrovania situácie aj na frontovej línii, akože v Ukrajine, ale aj v tej informačnej vojne. Mm-hmm. Takže tento rok je kľúčový, samozrejme mohli by sme povedať, že každý rok v tejto vojne je kľúčový, ale tento je kľúčový pár argumentov, že prečo, aby sme vedeli možno lepšie čítať potom.
Nech sa páči, súboj tých, jasné, a môžeme ich neskôr aj rozobrať podrobnejšie.
Prvá vec je, že jednoducho sú tu nejaké časové rámce, aj pre Rusko, pretože je toto vojna zdrojov. A v podstate Rusi tak, ako si nastavili vlastne ekonomiku, celú spoločnosť na to, aby viedli túto vojnu, aby porazili akože Ukrajinu, jednoducho tie zdroje nie sú nekonečné. Tento rok vyčerpajú finančnú rezervu, ktorú majú o Fonde národného blahobytu. Nie je jasné, akým spôsobom budú dofinancovávať ten ďalší rok ako pokračovanie na tej istej úrovni, kryť výdaje na túto vojnu, pretože tie zdroje sa proste obmedzujú.
Rozumiem. Hej?
Čiže oni potrebujú mať výsledok tento rok. pretože sami nevedia presne odpovedať, že či si budú môcť dovoliť pokračovať v tejto vojne tak ako doteraz.
Mm-hmm.
To je jedna stránka vec, čiže je tu časový rámec pre Rusko, prečo sa to vyostruje a prečo proste Rusi zintenzívnia vojenské aktivity, ale aj informačné, dezinformačné aktivity.
Áno.
To všetko jedno proste ide spolu, ruka v ruke. Na strane druhej, tým, že Kongres Spojených štátov amerických v podstate tamto to rozhodnutie o vojenskej pomoci Ukrajine, to má to, čo sa očakovalo, že bude koncom decembra urobené, január, február, marec už nabehnutie dodávky, aby tam nebol ten výpadok, no tak sme boli svedkami toho, že takmer pol roka je tam diera.
Až minulý mesiac to bolo vlastne schválené v kongrese.
No a vidíme vlastne to aj na frontovej línii, kde Rusi majú iniciatívu, Ukrajinci sa teda bránia, ale Rusi tlačia vlastne po celom perimetri tej frontovej línie. Nemajú nejaké obrovské zásadné úspechy akože zatiaľ.
Uh-huh.
A v podstate Ukrajinci sami hovoria, už teraz keď budem citovať Budanova, šéfa vlastne vojenskej rozviedky Ukrajiny, alebo iných politikov ukrajinských, maj, jún budú najťažšie, pretože kvôli tomu neskorému rozhodnutiu kongrese v podstate tie dobehnuté dodávky až v lete. Plus v lete očakávajú, že už by mali prísť konečne aj tie F-16 už s vycvičenými posádkami, aj s pilotmi, aj s technikmi.
Rozumiem.
Čiže to je presne to, čo Austin v decembri minulého roku
minister
povedal.
Minister obrany Spojených štátov amerických.
Minister obrany Spojených štátov povedal, že keď v predchádzajúcom období tá západná pomoc smerovala na to, lebo Ukrajinci povedali, dajte nám ťažké zbrania, aby sme vedeli vlastne sa pripraviť na ofenzívu. Tá ofenzíva bola neúspešná. Od novembra sú Ukrajinci v obrane. Nová úloha pre podporu Ukrajiny, pre západných spojencov je dovyzbrojiť Ukrajinu tak, aby jednoducho bola dlhodobo, schopná dlhodobo čeliť ruskej agresii.
Mm-hmm.
Keďže tu máme tento skills, Rusi majú tie svoje obmedzenia, ktoré majú. Oni potrebujú výsledok nejaký už teraz, čiže tento rok, nie neskôr, lebo nevedia, nemajú istotu, že ako to vlastne budú zvládať ďalej.
Pochopil som, jasné.
Čiže preto budú musieť, oni sú na ťahu teraz, majú okno príležitosti zhruba do leta, aby jednoducho získali maximum v tejto vojne, čo vedia akože dosiahnuť.
Rozumiem.
Preto urobia všetko preto. Preto každá téma, pokus o atentát na slovenského predsedu vlády, čokoľvek, čo jednoducho môže spochybniť ako Západ Ukrajinu a čo môže zlegitimizovať Rusko, tak je dobré. A to samozrejme, že táto téma je súčasťou rôznych interpretácií.
Rozumiem. Mám ešte dve, tri otázky k tomu, ale všetky na základe aj toho, čo ste povedali, a samozrejme to aj rešpektujem, že môžeme tu špekulovať do nekonečna, tak sa venujme samozrejme najmä faktom. Ale isto to cielenie tých hybridných rôznych akcií bude teda celoplošné smerom na Európsku úniu, na spojencov Ukrajiny a tak ďalej. Ale ak sa rozprávame o Slovensku, tak čo tým môže Ruská federácia, ak rozpútava takéto hybridné rôzne dezinformačné vojny sledovať tu? Ale pýtam sa to práve preto, že my vieme aj z prieskumu verejnej mienky, ktoré sa dlhodobo realizujú na Slovensku, že naša krajina, náš štát patrí medzi tie, ktoré sú hybridnou vojnou ohrozené úplne najviac, pretože viac ako polovica obyvateľov vníma tie rôzne informácie, ktoré sú jej súčasťou, za fakty. Tak
no, to je práve preto sme vlastne predmetom tejto informačnej vojny, pretože tu môžu mať úspech. Oni potrebujú zlomiť ako tú verejnú mienku, ukázať, že jednoducho, že je to členská krajina Európskej únie, ktorá je de facto proruská, ktorá vlastne legitimizuje ruskú politiku, to, čo robia ako v tejto agresii, že to bude nejaké lepšie riešenie. Že je to ten hnitý západ, znité inštitúcie, Európska únia na to. Oni potrebujú úspech. No a tým, že my tu máme, ale to je osobitná téma, že prečo je to tak, to nie je dôležité to, že čo naši politici, povedzme, hovoria na adresu tejto vojny, na adresu Ukrajiny, Ruska a podobne. Ako kľúčová otázka, problém slovenskej politiky je, prečo to tu ľudia chcú počúvať. Takmer teda polovica ľudí si myslí, že to by bolo dobré riešenie pre Slovensko.
Áno.
Toto je kľúčová otázka slovenskej politiky, pretože aj keď sledujem dlhodobo ten vlastne pohľady slovenskej verejnosti na túto vojnu, tak v podstate máme takú tú štruktúru. Máme tam zhruba 30% ľudí, to je veľká časť populácie, ktorá nemá žiadny názor. To sú ľudia, ktorí môžu zmeniť názor z dňa na deň.
Rozumiem.
A to sú najzraniteľnejší ľudia, ktorí sa. Máme ľudí, ktorí majú zhruba 20%, ktorí sú vlastne proruskí, proputinovskí, ktorí si myslia, že jednoducho proste ako Rusko je predstavuje alternatívu znitému spôsobu života, ako ktorý žijeme, bude lepšie.
A zároveň považujú za strojcov tej vojny na Ukrajine Západ.
To je tých 20%, necelá polovica sú ľudí, ktorí jednoznačne rozumejú, kto je agresor, kto je obeť a že obeť je potrebné pomáhať, že tu máme nejaké, už keď nič iné, tak aspoň základ nejaké morálne princípy. No ale tých 30%, ktorí sa vlastne vedia presunúť na jednu stranu alebo na druhú stranu tie zásady a viete, a títo ľudia to urobia z dňa na deň na základe nejakých emocionálnych argumentov. Oni nevedia, v akej krajine chcú žiť, lebo zahraničná politika akékoľvek krajiny je, z pohľadu občanov tej krajiny je otázka o tom, že kde chcem žiť a ako chcem žiť.
Áno, určite.
Akej krajine chcem žiť. A podľa toho tu čítam, čo je môj záujem vo vzťahu iným krajinám.
Rozumiem. Hej?
Čiže keďže my máme tých 30% ľudí, ktorí nemajú žiadny na toto názor a ktorí sa môžu vlastne prehupnúť z jednej strany na druhú stranu, no tak potom máme ten výsledok, ktorý tu máme.
Na nich mieria tieto také akoby protisily, hej, samozrejme. A rátajú s tým, že destabilizujú situáciu. Môžeme to
emócie,
len...
hej,
no a teraz ten na konci toho sú krajiny, ktoré povedzme môžu byť súčasťou Európskej únie a oni a ich oficiálni predstavitelia začnú na základe týchto pochodov vo verejnosti spochybňovať povedzme funkčnosť toho tej únie.
Politiku Európskej únie v tejto vojne, alebo to je primárny cel všetkých týchto vlastne dezinformačných aktivít, to znamená paralizovať pomoc Západu Ukrajine.
No, veď sledovali sme nedávno kauzu portálu Voice of Europe, ktorý Európska únia chce zaradiť na sankčný zoznam, ktorého zosnovateľa Česká republika nechcela mať u seba. Potom vznikli teda otázky, že či u nás má ten štatút dočasného nie utečenca, ale teda dočasnej ochrany. Máte o tom nejak viac informácií, že ako to celé dopadlo? Lebo som sa tu rozprával aj s našim bývalým ministrom zahraničných vecí na túto tému a on hovoril, že to celkom tak nie je a že ten človek ani nemusí byť na území Slovenskej republiky, myslím pána Vlachovského.
Priznám sa, nemám k tomu.
Nevieme, že ako to dopadlo. Dobre, ja som to len chcel pripomenúť ako toto, len pre zaujímavosť práve túto tých našich poslucháčok a poslucháčov, ktorí sa snažia to nejak vnímať, aj nad tým rozmýšľať. Povedzte, že ako teda nejaké príklady zaujímavé o tom atentáte na Roberta Fica informujú tie hlavné kremelské propagandistické hviezdy, už sme sa tu o nich viackrát rozprávali, či je to šéfredaktorka Russia Today, alebo je to Soloviov známy televízny a rádiový moderátor kremelský, až tak povedia, čo hovoria?
Tak Simonian sa vlastne už v deň, keď sa táto správa vlastne roznesla akože do sveta, tak vyhlásila, že proste určite za tým bude nejaká ukrajinská stopa. A ten narratív o tom, že v podstate všetko zlé, ako hej, čo sa deje, akože to má ukrajinskú stopu, je vlastne očierniť Ukrajinu, obieliť Rusko, zmanipulovať verejnú mienku. Čiže to, čo robí ruská propaganda, je zasiať pochybnosti, emócie, nenávisť voči Ukrajine, hlavne medzi týmito neinformovanými ľuďmi, pretože tí sa dajú akože zmanipulovať. Ale to je cieľ informačnej vojny. Čiže pre nich je dôležité ukázať, že toto všetko je ukrajinská stopa. A samozrejme, že sú môžu byť za tým ešte aj nejaké ďalšie globalistické, liberálne sily, možno Soros.
A zneistiť teda aj to publikum v tej dotyčnej krajine.
Soros rovná sa Ukrajina, všetko zlé, toto všetko vám kazí životy, my prinášame nejakú inú alternatívu. Hej. Len proste tí naši ľudia by si mali, tí, ktorí veria takýmto narratívom, by sa mali pozrieť, že či chcú žiť v krajine ako Ruská federácia.
No a zároveň treba dodať, že obaja títo ľudia, aj pán Soloviov, aj pani Simonianová, častokrát hovorili napríklad o tom, že na Ukrajinu a na Západ by mal Putin použiť rovno jadrové zbrane, že nech sa to rýchlo vyrieši.
A to
vyrieši.
Je tiež súčasť informačnej vojny. Cieľom je strašenie, cieľom je spôsobiť strach verejnosti, politikov, politických elit. Prestaňte pomáhať Ukrajinu, lebo jednoducho, my máme jadrové zbrania, my vám na to vieme, akože vieme ich použiť. Preto teraz vlastne prebieha to cvičenie s taktickými jadrovými zbraniami, ktorými sme svedkami. No a ja zároveň chcem upozorniť, že čo sú zlé správy celkovo, je, že zároveň dneska začala Čína ako vojenské cvičenie v okolí Tajvanu.
Aha.
A zase nezabúdajme na to, že vlastne včera sa objavila informácia vlastne z Británie, člen vlády britskej vlastne uviedol, že jednoducho ich spravodajské služby majú dôkazy o tom, že Číňania začali dodávať letálne zbranie, ako Rusku, čo Čína sa...
Smrtiace teda?
Od toho sa dištancovali Číňania, teda že oni proste sú neutrálne, oni to nepriznávajú, oni sú mieroví, ale vidíme koordináciu dvoch cvičení, ktoré majú aj ten informačný náboj. Taktické jadrové zbranie v Európe,
áno.
Bojte sa nás a zase pozrite sa, my Číňania. Situácia okolo Tajvanu bude ďalší akože problém. No a zároveň si musíme uvedomiť, že vlastne iba nedávno, pár dní dozadu sa uskutočnilo stretnutie, teda návšteva Putina, zatiaľ jediná jeho zahraničná cesta po inaugurácii bola do Pekingu.
Áno.
A v podstate on tam priviezol zo sebou všetkých kľúčových ľudí zo svojej vlády. Od šéfky centrálnej banky Ruskej federácie po všetkých kľúčových ministrov. Čiže bola to taká návšteva ako zásadná, tak to bolo aj Simonian, aj Solovio, všetci vlastne to interpretovali, že jednoducho toto je historická návšteva, ktorá vlastne bude mať dosah dlhodobý na...
Sú to zbožné priania týchto propagandistov, alebo naozaj je v tom kúsok pravdy, ak vidíme tú situáciu, aká tu je?
Riziko je reálne. Svet tento rok je, poviem to, z takéhoto hľadiska stability ako veľmi nebezpečný. Budeme svedkami vyhrotenia situácie, pretože Rusi musia a chcú dosiahnuť úspech v Ukrajine, potiahnuť za pílu riadne.
Hej? Rozumiem.
No a teraz je otázne, že čo s tým? Tu iná vec prebieha. EU nespí. Európski lídri už v momente, keď vlastne bolo jasné, že Američania zadržiavajú túto pomoc, tak jednoducho myslím, že prezident Francúzska jednoznačne pomenoval problém, ktorý máme. Ide o našu európsku bezpečnosť a zodpovednosť musíme zobrať do vlastných rúk. A ten proces prebieha. Sme svedkami toho, že Dánsko, Holandsko, Norsko, iné krajiny navyšujú teraz svoju vojenskú podporu pre Ukrajinu. Už nehovoríme o stovkách, miliónoch eur, ako to bolo v minulom období. Teraz už sú to miliardy.
Mm-hmm.
Nemecko
mm-hmm.
takisto. Hej? Čiže už len, keď si zrátame tú ohlasenú pomoc vojenskú niekoľkých európskych krajín, už je takmer 15-16 miliard eur. Jednoducho, tu sa nám vyhrocuje konflikt a my si sa nemôžeme tváriť, že ten konflikt nejak nás minie, on nás roztrhne. On nás roztrhne spoločensky, politicky, vnútropoliticky. Problém
je, že
my nie sme súčasťou týchto kľúčových debat, ktoré zmenia Európsku úniu na dlhé, dlhé obdobie.
Prečo nie sme, keď sme členmi únie?
No pretože nešťastným spôsobom náš predseda vlády, keď dostal pozvanie od francúzskeho prezidenta na to dôležité stretnutie, keď v podstate po tom, čo on problém pomenoval, tak jednoducho on to vlastne zverejnil a tým pádom jednoducho my sme sa, naša vláda sa odpísala z toho dialogu a nie sme súčasťou, čo považujem za obrovskú chybu, pretože my sa vezieme na nejakom člne v rozbúrenom mori a tie vlny stále rastú a my sme stratení v tomto. My nemáme žiadnu európsku politiku. Nie, že suverénu, my nemáme žiadnu európsku politiku.
Je to zničujúce,
nemáme,
počuť to aj teraz pred
voľbami
do Európskeho parlamentu.
Tu, čo som povedal na začiatku, hej, ak chcete hodnotiť čokoľvek v zahraničnej politike, odpoveď si na otázku, že v aké krajine chce žiť.
Tak doteraz sa zdalo minimálne, že je to jasné, že chceme žiť v krajine, ktorá je orientovaná na Európsku úniu a na NATO. Napriek všetkým tým prieskumom od toho, aká obrovská časť Slovákov by si tu prijala nejakého diktátorského lídra, až po tieto veci, o ktorých sa tu rozprávame, stále platí, že drvivá väčšina občanov tejto krajiny je za členstvo v Európskej únii aj v NATO.
Samozrejme, ja si myslím, že
70
každý chce mať
percent,
nejaké základné istoty, chce, aby tu fungovala spravodlivosť, jednoducho, aby tu fungovali súdy, aby sme boli slobodní, mohli sa slobodne vyjadrovať, aby sme nemuseli za názory akože končiť vo väzení. Chceme žiť slobodne a chceme žiť...
A v mieri. No,
a v mieri, tak viete, len ten mier to nie je samozrejmosť.
No.
To bohužiaľ nie je samozrejmosť a tváriť sa, že nás sa tento vyostrujúci sa globálny konflikt netýka. Ako dneska sa diskutuje o tom seriózne, že či môžu členské krajiny na to zostreľovať ruské ciele na území Ukrajiny.
Áno.
A to je seriózna debata.
No do toho počúvame to výhrážky Kremla
nie je,
práve
to
smerom...
To nie je útok proti Rusku, je to pomoc obrane
Ukrajine.
No. Ale to proste mení absolútne parametre aj toho vojenského konfliktu.
Ako to súvisí aj s tým, ja neviem, ako to nazvať, či to je upozornenie, vyhrážka, alebo ako sa to v tom diplomatickom žargóne nazýva, keď jedna krajina urobí voči druhej niečo takéto, keď Rusi varujú Francúzov práve pred zapojením ich vojakov do vojny v Ukrajine?
Prezident Macron povedal, že aj oni majú jadrové zbrane, nemajú, povedzme, ja neviem... tisícky tých taktických jadrových hlavíc, ale majú dostatok hlavíc aj možnosti ich odpáliť ako naraz, aby jednoducho sa vedeli brániť.
Rozumiem.
Otázka znie, pre Európanov, pre našu bezpečnosť, hej, to je kľúčová otázka, že dobre, dnes už neplatí ani jedna zmluva, ktorá by regulovala vlastne jadrové zbranie medzi Spojenými štátmi.
Áno, naposledy aj tá s tými krátkym a stredným doletom, ktorá vypršala v 2019, myslím.
19, áno.
Rusi nakopli áno. výrobu na novo.
Áno, Rusi vystúpili, pozastavili účinnosť ďalšej zmluvy, to bola tá New Start, ktorú podpísal ešte Obama Medvedev v roku 2008 v Prahe, tá mala platnosť v roku 26, oni z nej vystúpili. Čiže
áno.
momentálne nemáme nič. Otázka znie, je toto problém? Ako potrebovali by sme byť súčasťou nejakého riešenia? Áno, teraz sa o tom bavia v Paríži. O teraz sa bavia o tom, to je zhruba 20 krajín, ktoré jednoducho, hovorím členské krajiny Európskej únie, ktoré...
Bez Slovenska.
Bez Slovenska, lebo my sme sa z toho dialogu vlastne diskvalifikovali nezodpovednosťou. A jednoducho, to sú témy, ktoré sa týkajú nášho budúceho života a my nie sme za stolom. Toto je problém našej súčasnej zahraničnej politiky.
No, pán Duleba, a to súvisí aj s tým, potom by som prešiel možno aj k iným veciam, čo ste spomenuli, že myslieť si na Slovensku, že sa nás to netýka, je asi to najjednoduchšie povedané naivné, to najhoršie by som mohol hľadať aj úplne iné výrazy, pretože, a opäť nehnevajte sa, spojím to aj s tým atentátom, už pred ním rezonovali v Európe správy našich tajných služieb, myslím tajných služieb členských krajín Európskej únie, ktoré varovali pred rôznymi sabotážami, diverznými akciami, útokmi, spomínali podpalacké bombové útoky tajných služieb Ruskej federácie na území krajín Európskej únie, dokonca údajne bez ohľadu na civilné obete. Slovensko medzi tým zažije absolútne bezprecedentný útok hrozbami, bombovými útokmi na školách a na inštitúciách. Tam sa to rátalo na tisícku škôl, na ďalšie stovky, okolo 500 štátnych a súkromných inštitúcií. V zápäti zažijeme to, čo tu snad nikto nečakal, že sa stane, i keď sme zažili vraždu novinára a jeho snúbenice, aj teroristický útok na Zámockej, a teda atentát na predsedu vlády, tak sa pýtam, že v čase, keď zažívame takéto bezprecedentné veci, vieme sa proti tomu brániť? Máme mechanizmy, ako sa brániť aj silovo, ale aj v tej oblasti hybridnej vojny, pretože súčasná vláda definitívne prekopala tú taktiku a pripravené akčné plány strategickej komunikácie, rozpustila týmy na úrade vlády, na ďalších ministerstvách. No a my teraz vlastne nevidíme, že by vláda komunikovala, dajte pozor, toto je hoax, dajte pozor, toto je výmysel, možno polícia niečo v súvislosti s atentátom.
Kapacity sme začali budovať vlastne v roku 2020 po tých parlamentných voľbách, už tá Matovičová vláda, keď bolo prijaté rozhodnutie, že to potrebujem posilniť tú strategickú komunikáciu, lebo to ukázala tá debata o obrannej zmluve so Spojenými štátmi americkými, že sme boli svedkami absolútneho, akože pomaly boli ako ministri vtedajší zahraničnej veci obrany za obvinení za vojnových zločincov.
Áno, len... za stratu suverenity Slovenska a podobné iné veci.
A podobné iné veci, čiže tie kapacity sa začali budovať, aby sme boli schopní jednoducho, ale je to viete, o kvalite aj verejnoprávnych médií, pretože to je ako súkromné médiá, to je proste otázka ich súkromných nejakých stratégií, že ako chcú informovať, ako sa cítia byť viazaní nejakými etickými normami a podobne, proste majú svoje nejaké biznis projekty. Ale jednoducho vo verejnom záujme je mať kvalitné verejnoprávne médiá, ktoré musia slúžiť na to, aby zaplňali mediálny priestor práve kvalitnými informáciami, ktoré budú vysvetľovať hoaxy, dezinformácie, proste informačnú vojnu, ktorá sa tu ako vedie. No bohužiaľ, akože my sme už meškali, pretože v podstate táto téma tu stojí od roku 2014. Všetky krajiny, naši susedia, v podstate začali budovať tie kapacity už po tom, čo Rusko obsadilo Krym, lebo jednoducho bolo jasné, že to bola viera, že teda bude ten minský proces, nejak sa to podali vyriešiť, stále ešte bola viera. Napriek tomu paralelne sa začali budovať tie kapacity. My sme na to nabehli v podstate z roku 2020, čiže my máme obrovský skills v tomto. No a že sme, hej, teda, ako spomínate, svedkami toho, že vlastne súčasná vláda to, čo sme začali budovať, sa to zruší.
Áno, možno prepáčte, že vám do toho skočím, takým akoby najokatejším príkladom je, keď po nástupe na ministerstvo kultúry pani ministerka Šimkovičová verejne zrušila projekt za okolo 200 000 eur práve na boj proti hybridným hrozbám, s tým, že tie peniaze posunula pravdepodobne na nejaký kúsok dokončenia tej medenej strechy na Redute.
Ako bez komentára.
No dobre, no tak sme na to asi nie veľmi pripravení čeliť týmto veciam.
My sme absolútne zraniteľná krajina. Vznikajú veľké otázky v podstate, keď by sme sa dostali do vojenského ohrozenia, reálneho ohrozenia, že sme paralyzovaní. V podstate neviem, ako by naše štátne inštitúcie v tejto situácii vedeli vôbec reagovať.
Iba taká jedna čiastková vec. Pán Duleba, v Európskej únii je stále problém. Verejne o ňom hovorí najmä český minister zahraničných vecí, že ruskí diplomati využívajú Schengen. V tom zmysle, ak dostanú víza do jednej krajiny, platí, že sa môžu voľne pohybovať po území celej Európskej únie. Mala by Európska únia takýto šengenský status ruským diplomatom obmedziť? A rovno sa pýtam aj, ako vnímate tú situáciu s ruskými diplomatmi na Slovensku? Tá naša ambasáda bola až do predchádzajúcej vlády vždy známa tým, že násobne prekračoval počet zamestnancov a diplomatov ambasády Ruskej federácie, povedzme, proporčne toho, čo my sme mali v Moskve, alebo čo mali akékoľvek iné krajiny v Moskve.
No, poviem to takto, že neviem, že či EÚ na úrovni akože Schengenu, väčšinou sme svedkami toho, že to robia jednotlivé krajiny, napríklad uvedem Norsko, ktoré sa rozhodlo teraz úplne, že zamedziť vstup občanov Ruskej federácie, nielen
áno,
diplomatov.
Dovolenkárom, áno.
Všetkým na územie Norska. Hej? Čiže, a Norsko je súčasťou Schengenu. Hej? Čiže v podstate ten to šengenské aký dáva možnosť vláde každej členskej krajiny sa rozhodnúť, ako si vyhodnotí riziko, povedzme, návštev alebo ciest občanov tretej krajiny a môže vlastne prijať rozhodnutie. Čiže
že na svojom území skrátka tieto a tieto osoby
ja
nechce mať.
Že Norsky, toto je, to sa stalo doslova, myslím, že včera či predvčerom to rozhodnutie Norska, že teda zakázať vôbec občanom.
A oni sú v Schengene? Nori?
Áno, Nori sú. Okay. Oni nie sú členskou krajinou.
Ale, ale majú tento prístup.
Áno,
hej?
Oni rozumiem. Sú súčasťou Schengenu a súčasťou jednotného trhu, čiže Norsko spolu s Islandom a s Lichtensteinskom majú špeciálnu dohodu o Európskom hospodárskom priestore. Oni sú čiastočne súčasťou inštitúcií, že...
Nie je to v tom, že práve to, že nie sú členskou krajinou, majú jednoduchšie, povedzme, nie. To máme aj my,
nie,
by sme mohli, aj Česi, aj ktokoľvek.
Na jednej strane máme krajiny, povedzme, členské krajiny EU, ktoré nie sú súčasťou Schengenu, lebo sme Írsko.
Áno, áno, to sedí. No dobre, budeme to sledovať, že ako sa s tým teda vysporiadajú Rusi, čo sa týka toho Slovenska a pôsobenia ruských diplomatov u nás?
Viete, ako ja snažím, ako evidujem to, poznáme tie príklady, ktoré boli preukázané, uplácanie nejakých kvázi redaktorov, nejakých médií. To, že Rusi sa snažia proste jednoducho nadväzovať kontakty v mediálnej sfére, medzi politikmi, v biznise, to robia dlhodobo. A jednoducho cieľom je zabezpečiť záujmy Ruskej federácie, ktoré momentálne sú také, že vlastne je to vojna o budúcnosť Európy, o tom, ako tu budeme žiť všetci. No oni chcú tú vojnu vyhrať. Čiže oni potrebujú rozvrátiť schopnosť západných krajín aj spoločných inštitúcií brániť si nejaké svoje hodnoty a spôsob života, ktorý by sme, ja pevne verím, stále väčšina Slovákov chceli žiť.
Asi áno, no tak verme, že dokážeme nájsť sebe tú silu a bojovať s tým, aby nás to neprevalcovalo, lebo aj zrovna tí spomínaní kremelskí propagandisti hovoria, že Rusi určite sa nezastavia na Ukrajine, ak sa im tam podarí...
K tomu len jeden argument poviem, že to prestavenie ekonomiky na pre vojnové potreby, militarizácia ekonomiky, ono samozrejme tým, že sa nalievajú obrovské peniaze, tak ono to vykazuje aj nejaký proste rást a podobne.
Áno.
Ale jednoducho, viete, to už je taký model, ako keby sa to zastavilo teraz, tak Rusko je do krachu. Pretože zároveň ako tento model ubíja všetky iné hospodárske odvetvia. Hej, to vidíme na strojárenstve, vidíme na iných, pozme na automobilové výroby a podobne. Čiže vlastne ako to už je mašina, ktorá je spustená a tu zastaviť už ako, to je problém. Akože prejsť naspäť, konvertovať to na nejakú civilnú ekonomiku.
Hej, čiže to, musia do toho dávať skrátka všetko.
Oni proste jednoducho idú vabank a keď si niekto myslí, že to proste len tak nejak ako sa dá rozchodiť, že sa Rusi nejako zastavia, budú
alebo vrátia,
časť
nebudaj naspäť,
ukrajinské území. Ako viete, to je... Prosím?
Nie. Takéto očakávania, že čo to je, že len tak snívame, hej, alebo...
Akože, ale toto vidím, to počúvam, ako je tie volania pomiery, ako ktoré by znamenali, že teda ako však nech si zoberú tú východnú alebo časti, ktoré okupujú a podobne.
Áno.
Len toto už je systém, ktorý je nastavený na to, že musí pokračovať, pretože ako mier momentálne by znamenal kolaps.
Aha, no to je zaujímavé, kľudne nadviažte na to, ja len to podporím otázkou, že spojenci Ukrajiny, vrátane Ukrajiny a prezidenta Zelenského, ktorý sa v posledných dňoch stretáva s rôznymi lídrami, chystajú na jún mierovú konferenciu do Švajčiarska. Bez ruskej účasti, to teda odmietlo sa tam zúčastiť. Môže to niečomu pomôcť, alebo bude to také epizodické skôr?
Je to, považujem to za významný krok, pretože jednoducho nemáme ešte presný zoznam, povedzme, všetkých krajín, ktoré sa zúčastnia, ale de facto väčšina krajín, ktoré majú nejaký vzťah, alebo majú čo povedať, alebo sa ich týka tento konflikt, sa zúčastnia vrátane krajín z tzv. Globálneho juhu. No a samozrejme očakáva sa ešte stále vyjadrenie Číny. To znamená, či tam Aha. Číňania prídu alebo neprídu. No a je to diplomatické víťazstvo, pretože vlastne ten má to byť prvý summit, ktorý má vlastne, bude úspechom, ak začne nejaký proces, aby sa nastavili princípy, parametre, podľa ktorých by bolo možné potom ukončiť
túto
vojnu.
Čiže nie je to zbytočné, aj keby tam Rusy neboli?
Nie je to zbytočné, pretože to zadá agendu medzinárodnú, ako uvažovať o miery v Ukrajine.
No, hej? nejaké nápady by sa zišli, lebo
povedať, že mier, znamená momentálne vlastne porážku Ukrajiny, akože víťazstvo Ruska a pokračovanie ruskej agresie.
No veď toto, že neistú budúcnosť po baltským krajinám, Slovensku, Poľsku, Maďarsku, Fínsku.
Ako to by nám zmenilo absolútne životy, pretože my by sme to začali, museli, až ako, bohužiaľ my vždy reagujeme, už keď už je neskoro, ale boli by sme v situácii, keď sme museli začať reagovať a začali vyzbrojovať. Čiže jednoducho tie verejné zdroje znovu aj u nás by sa, my by sme sa vrátili do 60. rokov.
Čiže my nechceme a nesmieme pripustiť, aby Rusi ovládli Ukrajinu.
Ak to skončí tak, že Rusi si proste utrhnú nejaký kúsok ukrajinského územia, hej, no tak jednoducho to bude len oddialenie ďalšej vojny. To nie je riešenie nejaký udržateľný mier. To bude len možno prímerie na niekoľko rokov, počas ktorých sa budeme všetci vyzbrojovať.
Nemáme už veľa času, len som sa to chcel opýtať, lebo ste to, pán Duleba, nedávno otvorili, ak sledujeme teda to Rusko po tom, čo vodca sa stal koľký, šiestýkrát alebo piatýkrát? Piatýkrát, áno, má za svoju piatú inauguráciu za prezidenta Ruskej federácie, súvisí, alebo máme si všímať aj to, práve na základe toho, čo hovoríte, že vymenil ministra obrany, generála za ekonóma, ktorý nemá zas naopak s vojnou nejaké vážne skúsenosti bývalého vicepremiera. Máme si všímať a počúvať o údajných čistkách v armáde, že zatkli zástupcu náčelníka generálneho štábu alebo námestníka ministra obrany. Sú toto dôležité informácie? Alebo...
Sú. Sú dôležité, pretože v podstate, ja to čítam tak, že jednoducho Šojgu, hlavne Šojgu, ktorý bol zodpovedný politicky za vojnu,
nebol schopný
naplniť očakávania, ktoré zrejme to politické vedenie, alebo aj osobne prezident Putin mali. To znamená, od výsledkov tejto operácie, čo sa podarilo, ako sa podarilo, lebo proste všetko je sústredené na podporu ministerstva obrany a obrannej politiky. 40% výdajov, akože proste verejných,
akože
idú cez objednávky, cez ministerstvo obrany a podobne. Takže vlastne boli sme svedkami toho, ale teraz si myslím, že Gerasimov má problém, keď mu odvolali námestníka. Vlastne dneska, tuším sa, tá informácia
presne
objavila.
Presne tak, to je spomínaný
ale to
náčelný
generálneho
štábu. Ale to
bol ten scenár, keď najsapr odvolali toho štátneho tajomníka u Šojgu a pár týždňov odvolali Šojgu. Teraz má, a tiež ten Timur Ivanov bol obvinený z korupcie.
Áno.
To isté sa stalo teraz. Čiže Šojgu Gerasimov, hej, spomíname si na tie videá, ktoré Prigožin točil, Šojgu Gerasimov.
Áno, kriticky, tvrdo po nich išiel, častokrát aj vulgárne.
Takže on už je sám preč, ale de facto ten cyklus sa uzatvára. Si myslím, že môžeme očakávať skoro aj výmenu na poste náčelníka generálneho štábu Ruskej federácie.
Posledná teda otázka, čo očakávate na fronte? Spomínali sme, že Rusi tam otvorili nejaké nové veci, ale bez vážnych úspechov ani sa neočakáva snáď, že by, ja neviem, zrazu dobili Charkov alebo nejaké významnejšie mestá, i keď
na to nemajú síly.
Čo očakávate
v najbližších
dňoch, týždňoch?
Očakávam zhruba ten obrázok, ktorý máme teraz. Ukrajinci sa budú brániť, Rusi budú mať iniciatívu zhruba do leta, kde sa to proste potom môže zase začať lámať.
No, ja budem strašne rád, keď prídete znovu a budeme môcť tej téme pokračovať a možno, že aj nejaké lepšie správy, že by sme, no tak uvidíme.
Dúfajme.
Veľmi pekne ďakujem ešte raz. Alexander Duleba, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Príjemný deň ešte, pán Duleba.
Príjemný deň všetkým. Ďakujem.
Dovidenia.